На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
В новините ще чуете няколко теми. Една полезна, една екстравагантна и една за красотата. Започваме с флавоноиди, храна за здрав организъм.
Представят първото телешко отгледано в лаборатория.
Как да храним ногтите и косата си.
История с два бъбрика.
Работохоликът зависим, но удовлетворен.
И накрая поредицата изпълнени с енергия.
И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
На пресконференция в Лондон ще бъде представено първото годно за ядене, отгледано в лабораторни условия от учени в Холандския университет в Маастрихт. Телешко месо съобщава БГНС, като цитира статия на BBC. Технологията е проста в кавички. Специалистите взимат стволови клетки от мускули на крава, от тях отглеждат мускулни влакна, които после се превръщат в бургери.
Създателите на лабораторните пържоли твърдят, че откритието им е стъпка към задоволяване растящите потребности от месо в световен мащаб. Критиците на нововведението пък са на мнение, че проблемът може да бъде решен с намаляване консумацията на местни продукти. BBC уточнява, че стойността на проекта е около 400 000 евро.
Ръководителят на екипа професор Марк Пост защитава творението си. Ще представим на света първото месо, отгледано в клетки. Направихме го, защото животновътството влияе негативно на околната среда, има проблеми с осигуряване на необходимото търсене на месо в световен мащаб и класическият начин не е добър за животните.
Професор Тара Гарнет от университета в Оксфорд поставя друга трактовка на откритието на колегите си от университета в Маастрихт. В света има 1 милиард и 400 милиона души с наднормено тегло и затлъстяване. В същото време на лице са около 1 милиард души, които си лягат гладни всяка вечер. И двете неща са неприемливи. Така че въпросът не е просто да произвеждаме повече храна, а да се промени коренно системата на достъпност. Тоест, не само повече храна, но качествена храна да достига до хората, които имат нужда от нея.
От Организацията за етично отношение към животните, ПЕТА, приветстваха откритието на холандските учени. Отгледаното в лабораторни условия месо ще сложи край на камионите, претъпкани с крави и пилета, край на кланиците и промишленото животновътство. Така ще бъдат намалени емисиите от парникови газове, основно въглероден диоксид, ще се пести вода и доставки на месо ще бъдат гарантирани. Все пак животът ни явно става все по-изкуствен и все по-малко близък до природата. Продължаваме с една друга новина, свързана с флавоноидите, които са храната, която ни прави здрави. Флавоноидите са клас съединение от метаболизма на растенията и са най-добре познати с антиоксидантното си действие. В продуктовото съдържание и масовите медии често биват наричани биофлавоноиди, но всички флавоноиди в храните са с биологичен происход.
При растенията флавоноидите са компонент на пигментацията, който има антимикробни и инсектицидни функции. Но когато се поглъщат с храната, те имат ясно изразени противоракови, противоалергични, противовъзпалителни и противовирусни свойства, които са от изключителна полза за организма.
Публикувани са многобройни изследвания, акцентиращи върху ползите от флавоноидите за превенция на сърдечни заболявания, високо кръвно налягане, рак и деменция. Едва наскоро бе публикувано за пръв път проучване, което се съсредоточава върху влиянието на храни, съдържащи флавоноиди, над синдрома на Паркинсон. Той протича сходно с десетки други моторно-нервни заболявания.
Над 130 000 мъже и жени са участвали в изследването, като за период от 20 години са били проследени техните хранителни навици. Над 800 от участващите са развили синдрома на Паркинсон в този период. Детален анализ на техния хранителен режим демонстрирал, че мъжете, консумиращи повече флавоноиди, се облагодетелствали с почти 50% понижен риск от развитие на синдрома.
Според доктор Ксиан Гало от Харвард, ръководител на изследването, това се дължи най-вече на благотворното действие на специфична група флавоноиди – антоцианите. Те имат мощни свойства за защита на нервните и мозъчните тъкани.
Храни, природно богати на антоциани, са всички видове боровинки, грозде, патлажани, черен ориз и червено зеле. Богати на флавоноиди като цялостна група са още ябълките и зеления чай.
Всяка една от тези храни, след това изследване, може да се счита за естествена форма на борба с синдрома на Паркинсон. Това е особено важно за съвременната медицина и диетология, понеже тежкото заболяване засяга преди 60-та година един на всеки 500 души в световен мащаб. В някои случаи симптомите започват да се проявяват още в отрязъка от 20-та до 50-та година на човека.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, първите жертви на диетите за отслабване винаги са косата и ноктите. Как да храним ноктите и косата си, наистина е важен въпрос. Много хора имат цели колекции от лосиони, кремове и мазила, с които да поддържат здрави косата и ноктите си. Повечето от тях, разбира се, са напълно излишни, тъй като почти всичко необходимо за здравите ногти и коси може да бъде осигурено и чрез добре подбрана балансирана храна.
Като всички останали части от телата ни, косата и ногтите са най-здрави и добре изглеждащи, когато се храним пълноценно. Ако са налични нарушения в хранителния режим или недостиг на определени протеини, витамини или минерали, никое козметично средство няма да им придаде здрав вид.
Косата и ногтите се считат за мъртви тъкани, като такива получават хранителни вещества последни. Много силно им се отразява недостатъчния прием на желязо. Ногтите стават не само чупливи и крехки, но извити като лъжички. Косата пък започва да губи блясък и нерядко се стига до локализирани косопади при недостига на желязо. Източници на желязо са спанак, грах, леща, боб, изсушени плодове и яйца. Трябва да се знае, че приемът на витамин С ускорява желязното усвояване от растителни храни. Затова е важно, ако не се консумира месо, да се търсят храни с висока концентрация на витамин С, като цитрусовите плодове и сокове, боровинките, марулите, доматите.
Популярна заблуда е, че белите точки по ногтите са причинени от недостиг на калци, но това рядко е причината. В най-честия случай те са причинени от механични наранявания, но недостигът на цинк също може да е виновник. Цинкът е имуностимулиращ минерал и се намира в пилешкото, морските храни, яйцата, сиренето, ядките и семената. Ниските му нива се отразяват видимо и върху косата, която става чуприва, суха, падаща в огромни количества при рязане. Често се свързва и с други фактори, причиняващи бърхот.
Друго нещо, което е нужно за красотата ни, това е биотина, съединение от групата на витамин Б. Набавя се чрез ядки, риба, яйца, освен че поддържа ногтите здрави. Биотинът предпазва от побеляване на косите дори в напреднала възраст.
Сярата е известна в козметичните среди като минерала на красотата. Намира се в храни като яйца, риба и ядки и спомага за организмовия баланс на киселини и основи. Недостигът на сяра води до напукани и податливи на инфекции ногти.
Но най-важният елемент за красотата си остава водата. Ако организмът е дехидратиран, малкото вода, която получава, се пренасочва към жизненоважни органи и системи. Особено в горещите дни трябва да се приемат около 2-3 литра вода дневно и да се консумират пресни, сочни плодове и зеленчуци. Разбира се, повече по този въпрос ще кажем след малко с поредицата Ти и Твоето здраве, в която днес ще представим историята за два бъбрека. Така че не сменяйте вълните на радио Гласът на надеждата и останете с по-добре здрав.
Дайте крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Скъпи приятели, здравейте отново! Вие сте на честотата на Адвентното радио с по-добре здрав, здравното ни предаване, в което ви обещахме да продължим с поредицата Ти и Твоето здраве. Водата като доброто лекарство. Разбира се, много е говорено по този въпрос. Практиката обаче е по-важна от всякакви приказки. Не съществува никакво магическо лекарство, което би продължило живота ни. По-често, отколкото ни се иска, това означава следване на една проста и естествена програма, както и на някои обикновени природни закони.
Онова, което искаме да ви предложим и което ще подобри вашето здраве, е просто и лесно. Не изисква ежедневни познания, а само твърдо решение да следвате нашите съвети. Това, което ви препоръчаме, е водата.
Вече чувам някой да казва: о, това ли е всичко? Може би трябваше да рекламирате някакво хапче за подмладяване, например. Няма да се радвате на добро здраве, обаче ако не пиете от поне 6-8 чаши вода дневно. В противен случай някой от органите ви ще започне да говори и най-често това са бъбреците.
Ето една обичайна ситуация. Лекарят пита своя пациент колко вода на ден пие. Мога да отгадна отговора. Знаеш ли, докторе, аз не чувствам жажда. Целият ден може да мина без да се сетя да изпия дори една чаша. Приличам на Камила.
Ако хората си мислят, че са камили, ще продължават да търсят помощта на различни лекари, за да ги освобождават от болките в гърба и други подобни. Разбира се, докторът не ги разочарова, като им посочва необходимостта от пиенето на вода, за да ги убеди да изоставят камилския си навик. Но човешката психология и камилската са много различни. Ако имаше закон, който забранява да се пие вода, и то 8 чаши дневно, всички щяха да ожаднеят и да издигнат гласове в защита на своето здраве. Представете ли си колко щеше да струва водата на черния пазар? Но ние сме странни създания. Без съмнение, това е една от причините, поради която лекарите все още упражняват своята професия, продължавайки да изследват човека от кожа до кости.
Добре да ви обясним нещо важно за кожата. Може би мнозина от вас се учудват каква е връзката на водата с вашето здраве. То няма да е добро, ако не изпивате определено количество вода. Една от функциите на кожата е да регулира температурата на тялото. Тя прави това, като го охлажда чрез пота. През лятото чрез кожата се отделя от 2 до 3 литра вода във вид на пот, а през зимата губим само 1,5 литра, за което едва ли си даваме сметка. От тези примери става ясно, че водата трябва да се попълни. И така, ако вие прекарвате ден след ден без да пиете вода, ще имате проблеми.
И защо тялото се нуждае от вода? Много хора не си дават сметка колко необходима е водата за техния организъм. Може би няколко факта относно устройството на тялото ще внесат повече яснота. Човешкото тяло се състои от около 60% вода, а в новороденото бебе съдържанието стига до 75%. Съдържанието на вода в мускулите е 75%. Кръвта, тази животосъдържаща течност, е 1/14 от общото количество течност. В 50-100 милиарда от мозъчните гледки има 75% вода. За вас ще е комплимент, ако някой каже имаш вода в мозъка си. Защото ако съдържанието на вода в мозъка спадне под нивото си, се наблюдават промени в поведението. Водата и характерът ни са тясно свързани, много по-тясно, отколкото предполагаме. Този факт трябва да ни окуражи да пием обилно вода всеки ден. Но да научим нещо повече за самата филтрираща система.
Бъбреците са най-удивителната филтрираща система. Нищо, което човек е създал, не може да се сравни с това чудо – бъбреците. Въпреки че теглото ми е приблизително 150 грама, повече от 83 литра кръв преминава през бъбреците всеки час. Тези деликатни филтри в нашето тяло знаят точно кои вещества да пропуснат. След като отпадъчните продукти са преминали, те поглъщат течността. Мъничките тръбички в бъбреки са толкова нежни, че можете да ги видите само с микроскоп. Това са така наречените гломерули. Във всеки бъбрек има около 1 милион до 1,5 милиона от тези съвършени филтри. Те не работят всички едновременно. Всеки започва и спира по тайствен начин, като имат и период на почивка.
Бъбриците и неговите деликатни тръбички изхвърлят 1 до 2 литра течност всеки ден и те не биха работили правилно, ако вие забравите да ги снабдявате с достатъчно вода. Някои хора ги претоварват, като се опитват да ги карат да вършат функциите си без вода. Но за да се радвате на добро здраве, запишете във вашия дневник или в списъка си, или където и да е там. Да пия 6 до 8 чаши вода дневно. Между храненията.
Започнете деня с вода. Още щом се съборите и спиете 2 чаши топла вода. Те са идеалното разхлабващо средство, което мнозина препоръчват. И не е ли това по-добро от лекарствата, които някои хора приемат, за да накарат черния трак да извършва работа си на време? А сега няколко съвета за топлата вода. Възможно ли стомахът ви никога да не е преживял приятното удоволствие от пиене на вода сутрин? Ако е така, не започвайте с изпиването на 2 чаши вода изведнъж. Стомахът ви може да реши, че сте направили грешки да ги върне. Вие трябва да контролирате стомаха, не той вас. За начало започнете с изпиването на 1/4 чаша първата сутрин. После постепенно увеличаваме количество вода до 2 чаши.
Колкото по-малко течности приемате по време на хранене, толкова по-добре. Сега ще ви дадем едно примерно разписание, което е препоръчително да следвате стриктно. Нашата рецепта за добро здраве е следната.
2 чаши вода сутрин при ставане.
2 чаши вода по средата на деня между закуската и обяда.
2 чаши вода между обеда и вечерата.
общо 6 чаши вода на ден и това е минимумът.
Ако наистина следвате тези здравословни препоръки, ще си спестите много ненужни болки. Това, разбира се, е идеалът, но много от вас могат да предпочитат да заменят безалкохолните напитки с чиста вода.
Пийте вода между храненията, не с храната. Ледено-студената вода изтодява стомаха и това забавя храносмилането. Ако не държите да пиете всеки път само вода, в нея може да изтискате няколко капки лимонов сок за вкус. Най-същественото е обаче да започнете да пиете вода. Това са нашите препоръки, полезни, евтини и достъпни. Скъпи приятели, имаме още малко време, в което ще поговорим за работохолизмът. Едно вече е заболяване в нашето общество, така че останете с Божидар и мен ради. Продължаваме след минута в По-добре здрав.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио.
Отново сме на линия, скъпи приятели, в По-добре здрав. Вие сте с радио Гласът на надеждата в компания на Божидар и Ради. Какво да кажем за работохоликът? Някой казва, че е зависим, но все пак удовлетворен. Работохолиците намират причини да работят, дори когато не се налага. Умът им е насочен почти винаги към работата и свързаните с нея дейности.
Работохолизмът се определя като компулсивно разстройство. Емоционално състояние, при което не е от значение единствено колко часа прекарва човек в работа, но и за ума и химическите процеси, които се случват в организма за засилване на конкретното поведение.
Някои работохолици имат превъзбудено поведение поради освобождаването на адреналин, когато са стресирани. Други стават зависими поради желанието си да бъдат похвалени или поради усещането за пълноценност и лична способност, което им дава постоянната служебна ангажираност.
Като всяка зависимост, пристрастяването към работата може да повлияе отрицателно и в други области на живота, например на отношенията с близки и приятели, физическото здраве, дължащо се на претоварване и стрес и други.
Работохолизма често несправедливо се възприема като негативно явление от хората и обществото, казва професор Яхуда Барух. Според него, все пак работохолизмът може да доведе до положителни резултати за индивида, бизнеса и обществото.
Емпирични изследвания показват, че работохолиците проявяват жизненост и всеотдайност, а не изтощение и цинизъм, както други по-малко работливи.
Хората, които са всеотдайни в работата си, са под постоянно напрежение. Техните постижения обаче засилват чувството на благосъстояние, казва професор Яхуда Барух. Човек сам трябва да преценява с каква продължителност и какъв обем работа може да поеме. Разбира се, оценявайки и пазейки здравето си, допълва той. И така, скъпи приятели, решихме да завършим днешната ни среща с поредицата изпълнени с енергия, в която да сложим отдарение именно на това, че Бог желая да не се убиваме с работа и затова има специален план дори от сътворението. Четем един много показателен в това отношение текст от Стария Завет в книгата Изход 35 глава 1 и 2 стихове. След това Мойсей събра цялото общество, израелтяни им каза: ето какво заповяда Господ да правите. 6 дни да се работи, а седмият ден да ви бъде свят. Събота за почивка, посветена на Господ. Всеки, който работи в този ден, да се умъртви.
За твърде много от нас съботата е за един ден, просто с различен вид работа. Втурваме се да се облечем, бързаме да отидем на църква, бързаме да си отидем в къщи, да приготвим яденето за гостите. А може би се безпокоим за урока, който трябва да предадем, или за онова, което хората ще си помислят за нашата нова прическа. Безпокоим се за децата да стоят мирно на столовите, или пък се безпокоим за това дали гостите, които сме поканили на обяд, ще останат целия следобед, така че няма да имаме възможност за една малка почивка. Ако през уикендите рядко имаме някакво свободно време поради напрегната програма, ако се втурвате от една активност към друга, без да си оставате време за да се насладите на това, което правите, тогава е много важно да спирате вашия бизнес в събота. Коренът на думата събота означава да спра, да почина, да престана. Почивката сочи на Божиите дела на сътворение. След като приведе света в съществуване, Бог спря неутомора, но защото бе завършил своето дело. Основанието, стоящо зад заповедта, да съблюдаваме съботата. Бог има намерение и ние да привършваме нашата работа в 6 дни, така че и ние да можем да празнуваме заедно с Него съботата. Но за повечето от нас работата никой не привършва, затова, когато в петък вечер слънцето залезе на запад, Бог ни дава разрешение просто да я оставим, да излезем от нея, да я забравим и да си вземем една ваканция за 24 часа. Може би не мислите, че имате това време, но колкото по-заети сте, толкова по-важно става съботата. След един ден на почивка, след вашите редовни рутинни занимания, ще се почувствате освежени и готови да се завърнете във вашата работа с подновен интерес и енергия и ще бъдете в състояние да работите пълно и резултатно вместо по-дълго. Спирането на работа в седмия ден не е произволна заповед. Бог отдели този ден за доброто на човечеството. Той имал предвид тебе, когато е преустановил работа и е обявил седмия ден от всяка седмица за празник в негова чест.
И така, скъпи приятели, вършенето на кои неща ни правят заети в събота и кои ни ограбват преживяването на благословенията от специалния ден за почивка. Какво можем да направим, за да стане следващата събота по-различна? Това са въпроси, които отправяме към вас. Вие сами може да ги обмислите, може да ни кажете какво мислите и като се свържете с нас. А това беше всичко за днес в По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако искате друга духовна храна или нова доза здраве, ще я намерите в нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве!